galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha agost ee sanadka 2022-kana waa 10. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho ku jooga dalka kenya.
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya ku timaaday soomaaliya magaalada muqdisho.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa wareysa aanu la yeelanay orodyahanka cabdi nageeye oo dhowaan ka qayb galay ciyaaraha olombikada tokiyo isaga oo u ordaayay dalka netherland.
daran ay qaadan inaan soo dhaafay isku qul isla fiixanisoo kaceysan buuraha francisla joogteen buuraha etiobia isla joogteen waalkaa saaxiibkaa 10 sano taariikhi rmaysh ka dhigno marka waan ku qayliyo sodon jiraa la marayo saddex sanadnoosan tahay bashiirow daba joog taariikhan qorina
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin soo jeediyo. hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa maanta oo talaada ah sheegtay in xarumaheeda caafimaadka ee dalka afghanistan ay daweeyeen in ka badan 4,000 oo qof, kuwaasoo qaba dhaawacyo markaasi hubka kala duwan ee dagaalka ka soo gaaray. dagaalkaasi ayaa waxaa isweydaarsanaya toddobaadkii hore oo keliya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka dalka afghanistan ee taalibaan. arintani waxay muujinaysaa inuu sii xoogeystay dagaalka afghanistan, iyadoo dhinaca kalena maraykanka iyo wadamada daneeya arrimaha dalka afghanistan ay ku kulansan yihiin magaalada dooxa ee dalka qatar si ay culays ugu saaraan dhinacyada afghanistan in ay xal ka gaaraan colaadda muddada socotay ee dalkaasi ku yaala koonfurta asia. hay-adda icrc ayaa ugu baaqday dhinacyada dowladda taalibaan inay colaadda hakiyaan islamarkaana ay difaacaan goobaha adeegyada bulshada, gaar ahaana cisbitaalada. boqolaal kun oo qof ayaa halis ugu jira colaadaha gobolada Kunduz, Lashkargah, Kandahar iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala. madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa wada hadal yeeshay isniintii shalay. labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay qulqulka socotada dagaalka lagula jira xanuunka COVID-19 iyo baahida loo qabo adkeynta dhaqaalaha bartamaha Ameerika, sida lagu xusay qoraal aqalka cad uu soo saaray. dhinaca kalena, fariin uu boggiisa Twitter-ka soo dhigay madaxweyne Lopez Obrador ayuu ku sheegay in wada hadalkaasi uu ahaa mid wanaagsan faahfaahin tiisana dhowaan uu soo gudbin doono. aqalka cad ayaase sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen heshiisyada hadda socda ee labada dhinac iyo sidii ay u wajihi lahaayeen arrimaha muhaajiriinta kasoo gudbaya xuduudda labada dal Mexico iyo Mareykanka. waxaa kaloo ay labada hogaamiye isku raaceen sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha wadamada ku yaala bartamaha Ameerika iyadoo loo maraayo maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka beeraha iyo weliba adkaysiga cimilada. dowladda Bangaladesh iyo hay-adaha gargaarka ayaa bilaabay in ay tallaalaan markaasi qaxootiga rohingaha ee dalkaasi ku sugan si markaasi xanuunka coronavirus loo xakameeyo, kaasoo si weyn ugu sii dhex baahaya dalkaasi, gaar ahaan goobaha ay qaxootigani ku sugan yihiin. ilaa iyo 1 million oo qof dadka badan ayaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi. Dadkan ayaa kasoo cararay dagaalada Myanmar. Xanuunka sida weyn laysugu gudbiyo ee Delta virus oo ah nuqul ka mida koronaha ayaa si weyn ugu faafaya guud ahaan dalkaasi. Ilaa iyo haddana 20,000 oo qof ayaa la sheegay inuu xanuunka ku dhacay oo laga diiwaan geliyey, halka 200 oo qofna ay u dhinteen gobolka Cox's Bazar oo dhinaca koonfureed ee xuduudda ku yaala Bangladesh, kaasoo ku dhow Myanmar. Waxaana ku yaala halkaasi 34 xero oo ay ku sugan yihiin qaxootigaasi. Ku dhowaad 500 oo qof oo mutadawiciina ayaa iska diiwaan geliyey hay-adaha bishcas iyo laanqeyrtaca si loo tallaalo qaxootigaasi. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa mas-uuliyiinta Seoul ugu yeertay qaa'imiin sabab la xiriira dhoolatus military oo ay si wada jir ah u sameeyeen Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Kim Yo Jong ayaa ka digtay in labadan dal ee xulufada ahi ay wajihi doonaan halis amni oo weyn oo dhalata arrintaasi, sababtoo ah bay tiri Pyongyang waxay sare u qaadi doontaa awooddeeda difaaca. Hadalladii ugu dambeeyey ee Kim Yo Jong ayaa imaanaya xilli ay isku soo dhawaanshiyo lama filaan ah uu ka dhex jiro jasiiradda Kuuriya, taasi oo ka dhalatay warqado dhowr ah oo isdhaafsadeen walaalkeed iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. Labada dhinac ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay inay soo celinayaan isgaarsiinta labada dal oo muddo ka badan sanad go'neyd, iyaga oo ku dhawaaqay in labada hoggaamiye ay isku raaceen inay ka shaqeeyaan horumarinta xiriirka labada dal. Hase yeeshee, Kim Yo Jong oo la taliye muhiim ah oo ah walaalkeed ayaa ku cambaareysay koonfurta Kuuriya qabashada dhoolatuska military ee halista ahaa oo ay kala qayb galeen Mareykanka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa booqasho ku tagay dalka Kenya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta. Booqashadan ayaa daba socota tii ay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Rachel Omamo ay ku timid Muqdisho maalintii Axada. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kaar inta uusan ka dhoofin garoonka Aadan Cabdi Muqdisho, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya. Shirkan oo albaabada u xornaayeen ayuu Ra'iisul Wasaare Roble kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Xijaar, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaale Sare Farxaan Maxamuud Qaroole, iyo taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir saraakiil kale xaqiijinta ammaanka dalka gaar ahaan midda caasimadda iyo xaqiijinta doorashadu hadda bilaabatay. Ila ku dhow shirka ayaa u sheegay VOA in Ra'iisul Wasaare Roble uu kaga digay hay-adaha amniga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda, sidoo VOA u sheegay sargaal shirka joogay. Ra'iisul Wasaaraha ayaana maanta ka dhoofay garoonka Aadan Cabdi Muqdisho isagoo gaaray dalka Kenya, wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada Mombasa. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka koor intaysan dhoofin.
Wafdiga uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ka jawaabaya azumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay Ra'iisul Wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya magaalada Muqdisho oo ay aan ku yaalanay shir laba geesood ah, kadibna ay Prime Ministerka u gudbisay azumaad official ah, booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intuba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkeynta xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka, wax wada qabsiga darisnimo wadaaga iyo wixii la halmaala. Safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda oo ah case dhammaaday, maxkamaduna ay go'aankeedii sii dayn doonto. Halkaa Soomaaliya ugama furna inay ka hadasho, Kenya uma furna inay hadasho,
African Union uma furna inay hadasho cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto booqashada ra'iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada Mombasa halkaas oo uu joogo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah shaqadaas kadib ra'iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo waqtigiisa magaalada Nairobi halkaas oo uu kula kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed tagi doono safaaradda la kulmi doono diblomaasiyiinta ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda kala go'nayeen ra'iisul wasaaruhu wuxuu dhageysan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay soo saaray liiska musharaxiinta 19ka kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maantana gudoonka baarlamaanka Puntland ayaa magacaabay gudiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare warbixintan waxa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyaha Nuux Muuse Birjaab
madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 19ka kursi ee laga sugayay dhanka Puntland ayaa waxa u tartami doona 22 xubnood laba kamid ah liiska soo baxay ayaa ah sanatarradii hore oo soo laabtay sida Cabdiraxmaan Faroole iyo Farxaan Cali Yuusuf halka 9 kale oo in badan oo kamid ah ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya laga tagay xubno ka tirsan dawladda Dane siyaasiin hore looga yaqaanay Puntland iyo kuwa ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee Puntland soo saartay haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo aysan cidna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay rag kula tartamayaan fursadahaas oo aysan horey u helin maalmihii ugu dambeeyay ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska sanatarada Puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aad uga dhaxmuuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyay la hadalhayay inay soo kala galaan labada aqal xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare isla saake waxaa la magacaabay gudiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland kuwaasoo ka kooban 5 xubnood waxaana soo magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil qoraalka ka soo baxay isla xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada bari oo ku beegan 19ka Agoost ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
halkanina waa VOA Washington wararka ka imanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ah qaarna ay dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay nawaaxiga bacad weyn oo dhawaan laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab warbixintan waxa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyaha Cabdi Waahid Macallin Isxaaq
inta la xaqiijiyay 8 ruux ayaa dhimatay 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax kaasi oo marayay deegaanka bacad weyne ee gobolka Mudug inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yar yar oo kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhaxeysay 5 sano ilaa iyo 3 sano Asayr Ahmed Yuusuf oo horey uga mid ahaa xildhibaanadii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa VOA uga waramay wixii ka dhacay bacaad weyne
markii horeba waxaan salaamayaa VOA iyo inta dhageysanaysa dhammaantood marka xiga meesha dhibaatooyin xog leh ka dhacay maantay oo laba miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada waxa dhanba waa eriyada bacaad weyne laakiin midna way ka sii shisay saamaanay bacaad weyne u dhaxaysa minna way ka sukaysay dad shacab ayaana wax ku gaareen anugu inta axwaashan ku ogaahayna waa intaas dad badan ayaa matalaana dhinacaas oo kale ilaa 8 qof ku dhimatay labana waa dhaawac dhinacaasi shan ilaa 3 qof ku dhaawacmay waan warbixinta ku hayaa
dadka dhintay waxay isugu jireen
waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruur iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada 9kaas weeyaan dhinacaan soka waa bajaaj bay saarnaayeen meel dhow bay u socdeen oo meel fog ma ayna socon dhinacaasi 5 ilaa 3 qof oo kale oo dad waaweyna ku dhaawacmay
bal haddaad xogtaan nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay
qaraxu oto waa miino dhulka la geliyey miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano waxaan ma garanaysaa ii sheeg hadda ka horna sidaasoo kale laba wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. Marka dhibaato xoog la weeye dadka shacabka ahana inta badan ku dhinta. Ciidamada dowladdu dee way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ah waxaa mooga. Marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla.
Si dadku ay uga feejignaadaan fariintaad u diri lahayd deegaanada shabaabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
Waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraaxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn dhibaato ay leeyihiin iyo qaraaxyo ay leeyihiin oo kale, sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. Marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan cid unaxayso. Hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale, qof walaala qofkii meesha wax geliya unaximayo. Dhibaatana weeyaan qofkii meesha geliya ummaddaas, haddii shabaab dihiin wax weeyaan dee waa loogya, inta badan shabaaba wax dhiga. Laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. Dadka shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korreyso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan wadooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
Dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mida ay tahay haweene, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. Dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qeycad kadib markii gaari minibus ah oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacaad Weyne, Camaara iyo Qeycad ayaa dhammaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Hase ahaatee, dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay wadooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada, waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudugu iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay wadooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. Si kastaba ha ahaatee, maalmo ka hor ayay ahayd markii Jeneraal Biixi, taliyaha ciidanka dhulka, uu ka badbaaday qarax miino. Hayeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageeye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida ee ciyaarihii olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageeye aad loogu xasuusanayaa isaga oo ku dhiirigelinaya saaxiibkii Bashiir Cabdi oo isna u ordaya dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. Haddaba Cabdi Nageeye waxa uu wareysiisiyey idaacadda V O A wariyaheena qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibraahim Cumar Baafo ayuuna u waramay.
Cabdi, ku soo dhawow idaacadda V O A laantafka Soomaaliga. Bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan, inta kilomitir uu ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku ordayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen?
Waa 42 kilomitir dhiga 195 kilomitir. Marka 42 kilomitir iska dhex, wuxuuna ka dhacay magaalada Sapporo, olombika ciyaaraha markasta magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa. Laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kuleyl zaa'ida, kuleylka inuu macnaha aad khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taala oo saacadii bar diyaaradu si soconayso wadanka Ruushka u dhow. Qaaxada iyadu aa weli waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka sasaadas nagu la wareejiyey. Marka tartanka saa u dhameynana, saddex haweeneynin oo bilada qaaday, isla markiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiigga oo laga baarina daroba isticmaashay, diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsa nagu soo celisay Tokyo, si markaas dalada nagula siiyo ciyaartooda marka caalamkan la soo galaan.
Meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay, xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto? Waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalintii saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaad is leedahay dareen intee lagbay kuga haysay?
Markii dareen ay qaadeen inaad 7 soo dhaafay isku qul isla fiixanaysan, subax isla soo kaceysan, buuraha Faransiis isla joogteen, buuraha Itoobiya isla joogteen, walaalkaa saaxiibkaa 10 sano, taariikhi aan rabin iska dhigno. Marka waan ku qayliyay sadan sagaal mar iyo 3 kilodinaarsan tahay Bashiiro idabajoog taariikhna qorinay kabacdigo idabiin. Haddana wax kale mana haray muruqa qabanayay. Haddana markala u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa, laakiin intaa ka hor 3 jeer camal ayaan soo saaciday. Markala marka daba keena ninka marka nin uu ku dhigan yahay iska adag tahay inuu markaas nafaq xasan ku dhufto marka waan la sugay marka ana fadhay marka waan la sugay inaan inaan waxa qariib aan qaad markii 700 ka harto waan la sugay 400 markii nin la gaaray nin waan la sugay ninka Ethiopia kan waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabay inta u dhimaysanasna inuu dhaqaaqo ilaa intaan aan damro aan dhaqaaqi lahay kiyaan uga soo dhawrdi lahayd bisiga markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado 100 mitir harto indhahaas ku qabo waa 5 kan amal sidii markaa arrintu ajiibka waxay tahay in arrinta aan sidii waligii ay sadicin anna markii ma sameeyneen aan ku noqo wax sameey laakiin ninkaas inuu saaxiibkay oo halkay tartabar maalin kasta ay iga ahayd inkastoo tii aan khatar geliyay hatta waxa uu hatta bishir hatta maani dib badi kara fagaxda ama kiyaan ku naga faa'iideysan karay laakiin dareenay wadoon oo inaan ninka meesha uga tagay ma rabin marka adduunka dhamaan la qabsatay qofka ka shakeynayo waxa xun u noqday ajiib ah
iyo marka bashiir maxaa kula hadlay Soomaali miyad ku hadlayseen maadaama ninka loo kiyaana idinku agdhawa
intii hore dadna Soomaali iska hadlayna saasoo iyo dad soo iyo taariikhan qorna ay harin intii u dhameysa laga yaabo dadka inuu markii soo dhawayna arkaan dhahay come on laakiin intii hore Soomaali iska hadlayna
ciyaarahan olombikada adduunka soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin idinkoo soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan marna ma ku fakarteen in dalkii soomaaliya aad u ciyaartaan mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya
taa waa su-aal aad muhiimsan oo dad badan isku dhex walaaqayaan dadku waa inay ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore kasoo aasaastay marka macquul ma ahan inaad dhahdo marka aad tigidan jiranaya Muqdisho oo ugu dambeysay 95-kii ayaan tiga qarn aan weligay arkin dadka qabta ka socda ayaan la idinkani ordaya waa wax sharaxan aan gelin marka Soomaalidu inay taas faanto sida maanta ay Soomaali u soo kabsanayso oo maanta wandering wada kasoo ofansiin yahay dhowr sano ka hor waxaan maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elborki la furay 25 sano ka badan maanta dikab yar furay 25 sano ka badan maanta waxa la furay hawadi Soomaali marka waxyaalaha daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iska bay loo inaad dhahay ciyaaraha basketball kan Soomaali go'ay galay wax kasta hadda way soo kabanayaan Soomaali ma qabay jidhan xariir la meeshii ku dadaala marrimo way adag tahay inaad dhahid aad halkan ka jooga tigida jaranay Soomaali ordaya midda kale dadkiin ogaadaan ay tahay oo muhiim ka ah dhamaanta dhaho waxaan rabaa inaad calanka Soomaali u ordo dawladda Soomaaliya 3 sano waan aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sugo marka waa sanaysa waxa la dhalashayna bidishaan rabaa 3 sano Soomaanta waa 2023 ayaan Soomaali ordi karaa marka Soomaali u soo kabsanaysa ayaa kusoo kabsanayaan insha Allah waan gaari doonaa heer ee dhalinyarteena sidii Cabdi Bile oo hadna si fiican iskula xiriirno ila soo hadlayay inaan mar kale Soomaaliya insha Allah ay kor u soo kacdo ciyaaraha tartanka atletikada
kaas waxa uu ahaa orodyahanka Cabdi Nageeyo oo u waramayay Ibraahim Cumar Bafa wariyaheena Australia iyo Koonfurta Asia. Galabuna xandigistiyal bajajleeda ka dhex shaqeysata magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita gar ahaan xilliyada roobka. Waxa ay sheegeen in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuur ah, hase ahaatee ay dhibaato ka qabaan in ay soo saaraan lacagta canshuurta ah ee uu maamulka gobolka Banaadir ka doonayo, iyo sidoo kale in aan lacagta canshuurta ah loogu qaban adeeg xagga wadooyinka ah ee ay aad ugu baahan yihiin. Waxay sheegeen in wadooyinkii ay xireen biyo, bulaacado iyo dad oo tay qaybo ka mida wadooyinka. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriirtay Saalax Xasan Cumar Afayeenka maamulka gobolka Banaadir, waxaana ay ugu horeen weydiisay waxa ka jira dhibaatooyinka wado xumida oo ay ka cabanayaan bajaajleyda Muqdisho.
Caashe, marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay, oo magaaladii 800 kiiba wadooyinka caasimada ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn ee caasimada ku yaal. Dhinaca kale, markaan usoo laabano bajaajleyda, runtii waxaan hubaa in marka loo eego laba sano ka hor wadooyinkay isticmaali jireen ee jajabsanaa ee dhibaatada xooggan ku qabeen iyo laba labadan sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan. Dhinaca kale markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajajleyda magaalada Muqdisho waxay iyaguna qeyb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira. Bajajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta, shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan.
Waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa kamid a wada ay maraan inaysan inta badan haysan, bajaajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhex galayso. Marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaaladii yaalla oo bajaajtii aanay dhex mari karin, cid ka qaadaysana aysan jirin. Biyahaasi ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqaystaan ay u helaan?
Cayshow, marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan ee bajajleyda, waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira, laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da-ayaan. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage systemkii oo drainage-ki ahaa ay horey u jiray dowladdii dhexe wixii ka horreeya aysan ku filnayn xataa magaalada Muqdisho. Haddana maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah, iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyey ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million oo dollarka Mareykanka ah, taasna awooddeena ay ka baxsan tahay. Laakiin maamulka gobolka Banaadir uu sameeyey goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexjiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan. Waxaad arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyey roobkii ka da-ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka di'i jiray, oo lagu qiyaasay 40% inay hore u di'i jireen, laakiin hadda ay da-ayaan 100%, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da-ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Banaadir uu hogaamiyo guddoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da-aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiyo.
Waa garta taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya, oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhex mari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 Oktoobar meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Banaadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin. Meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini-aadanka uu dhex mari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaada, laakiin waxaan ognahay burburkii dowladii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray, qeybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jiray. Haddana aan si ku meel gaara u isticmaalna inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qeyb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro, oo marka ay roobka da-ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da-ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yareraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo butaacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Banaadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay kamid yihiin degmada Boondheere, oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jiray isku socodkiisa oo ay ka mid tahay wadada xiriirisa degmada Shangaan iyo Cabdicasiis, oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaas waxaa ahaa Saalax Xasan Cumar afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, wuxuu u waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. dhegeystayaal, markana qaybihi ka hara idaacaddeena ayaan gudageli doonaa. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa noo soo socda, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Maraykanka, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin dulmaro. Hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa maanta oo talaado ah sheegtay in xarumaheeda caafimaadka ee Afghanistan ay daweeyeen in ka badan 4,000 oo qof, kuwaasoo ku dhaawacmay hubka dagaalka la isku weydaarsanayay toddobaadkii hore oo keliya. Arrintani waxay muujinaysaa in uu sii xoogaystay dagaalka Afghanistan, iyadoo dhinaca kalena Maraykanka iyo wadamada kale ee daneeya Afghanistan ay ku kulansan yihiin magaalada Dooxa si culays loogu saaro dhinacyada Afghanistan in ay xal ka gaaraan colaadda muddada socotay ee dalkaasi ku yaalla Koonfurta Aasiya. Madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador iyo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa wada hadal qadka telefoonka ku yeeshay Isniintii shalay. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay qulqulka socotada dagaalka lagula jira xanuunka COVID-19 iyo baahida loo qabo adkeynta dhaqaalaha bartamaha Amerika, sida lagu xusay qoraal aqalka cad uu soo saaray. Dhinaca kalena fariin uu bogiisa Twitter ka soo dhigay madaxweyne Lopez Obrador ayuu ku sheegay in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwa wanaagsan, faahfaahintiisana goor dhow uu soo saari doono. Dowladda Bangaladesh iyo hay-adaha gargaarka ayaa bilaabay maanta oo talaado ah tallaalka xanuunka coronavirus in la siiyo qaxootiga Rohingyaha, xilli uu aad sare ugu kacay dadka uu xanuunka soo ridanayo xeryaha isku raranta ah ee dalkaasi oo ay ku jiraan dad ka badan 1,000,000 oo qof oo kasoo cararay colaadda Myanmar. Xanuunka sida weyn laysugu gudbiyo ee Delta virus, oo ah nuqul ka mida koronaha, ayaa si weyn ugu faafaya guud ahaan dalka Bangaladesh. Ilaa iyo hadda 20,000 oo qof ayuu ku dhacay xanuunka oo laga diiwaangeliyey, halka 200 oo qofna ay u dhinteen gobolka Cox's Bazar ee dhinaca koonfureed ee xuduudda la leh dalka Myanmar. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa mas-uuliyiinta Seoul ugu yeertay qaaimiin sababo la xiriira dhoolatuska militari oo ay sida wada jirka ah u wada sameynayaan Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Kim Yo Jong ayaa ka digtay in labadan dal ee xulufada ahi ay wajihi doonaan halis amni oo weyn oo ka dhalata arrintan, sababtoo ah ayay tiri Pyongyang waxay sare u qaadi doontaa awooddeeda difaaca. Hadalladii ugu dambeeyey ee Kim Yo Jong ayaa imanaya xilli ay isu soo dhawaanshe lama filaan ahi ka dhex jirtay labada Kuuriya, taasi oo ka dhalatay warqado dhowr ah oo ay isdhaafsadeen walaalkeed iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana Kismaayo. Ciidamada ammaanka ee magaalada Kismaayo ayaa bilaabay howlgallo markaasi lagu hakinayo gaadiidka taksiyada ah ee dadweynaha, waxaana ay saameysay bulshada magaalada Kismaayo iyadoo ay darwallada taksiyada ka cawdeen howlgalkaasi lagu xareynayo gaadiidka taksiyada ah. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Cabashadan ka imaanaysa darwallada gaadiidka ee ka shaqeeya magaalada Kismaayo, gaar ahaan taksiyada, ayaa waxay ka dambeysay kadib markii howlgal aad u xoogan ay qaadeen ciidamada ammaanka, kuwaasi oo qabtay dhammaanba taksiyada ka shaqeeya magaalada Kismaayo, waxaana arrintaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay guud ahaanba isu socodka dadweynaha ee magaalada Kismaayo. Cabdullaahi Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay darwallada taksiyada ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kaas oo gaarigiisa la dhigay taliska ciidamada, isagoona sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin sabab rasmi ah oo loo sheegay.
Waxaan ka cabanaynaa ciidamada amniga ayaa tagaasiyada naga xareystay muddo 4 bari, annaga waan shaqo la-aan baan nahay. Dowladda Jubbaland waxaan ka codsanaynaa oo ugu sarreeya madaxweynaha, xildhibaanada sharafta leh, wasiirada, dhammaan waxaan ka codsanaynaa in tagaasiyadeenna naloo soo deeyo, annagoo ah darwaliinta Kismaayo oo 4 maalmood waxba shaqo aanan qaban, ee nooga xayiran yihiin wax hadda hadal ku dhamaan karo oo aanan naloo sheegin wax alla waxaa nooga xayiriin tagaasiyadaas ayaga ah. Codsigaas baan soo jeedinaynaa annaga haddaan nahay tagaasiyada darwaliinta Kismaayo. Nin oo soo fariisto oo na dhaawa intaabay waxa yarayn baawurtiina waan la'nahay annaga ilaa hadda.
Wasaaradda ma la kulantay gaadiid?
Wasaaradda waa la kulannay. Wasaaradda waxaan dhahayn arrimo amni bay waxa yarayn baawurtiina. Marka ilaa haddana jawaab fiican oo rasmi ah kama hayno. Wasaaradda gaadiidka waa nagala xisaabtantaa marka la gaaro sanadkii warqada sanadlaha waa naga qaadaa canshuurta. Gaariga wuxuu kasoo degay magaalada Kismaayo, wax walba way u dhammaystiran yihiin. Wuu leeyahay taariko, wuu leeyahay warqada canshuurta, darawalka wuu leeyahay laysin. Waa nagu xisaabtaa wasaaradda gaadiidka, waana naga qaateen. Wax hadda noogu dhiman ma jira annaga ka gaadiid ahaan.
Inkastoo gaadiidkii ugu badnaa ee taksiyada ka shaqeynaya magaalada Kismaayo ay qabteen ciidamada ammaanka, ayaa haddana waxaa arrinkaasi saameyn xoogan uu ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, kuwaas oo labadii maalmood ee ugu dambeysay ay saameeyeen taksi la'aanta ka jirta magaalada Kismaayo, sida uu v o a u sheegay Cabdicasiis Xaaji Cali Dhogor oo ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, isagoona ku baaqay in la dhowro xuquuqda muwaadinka.
Waxyaabaha hadda caqabadaha aan arkaya waxaa ka mid a gaadiidka oo aan in badan weynay iyo macnaha xayiraado badan oo naqabsaday asa shacab ahaan, ma aha in marka sida hadda dadka qaarkii aan killarkii meel qaarkood aan ku arkay ay gidaashi wax noocaas camal ah marka la sameeyo wax qurux badan ma aha. Qarniga labaatanaad aan ku jirnaa, waxaa ani ahaan talahaan ila quman, haddii sistamkii wax laga bedelaayo waa in dadka loo digaa wasaaradda iclaamka lahaa muddadaas, waa in la iska soo xaadiriyaa haddii ay maaragtay ay registration u baahan yihiin, haddii u baahan yihiin xagga amniga in laga kontrolo oo engine number iyo wax iyo la qoro. Marka hal mar gaadiidkii oo dhan in la go-doomiyo waxay keenaysaa isku socodkii bulshadii iyo gaadiidkii waxay keenaysaa inay wax badan ay xayirmaan. Marka qofka markuu canshuur bixiyeyna wuxuu leeyahay respect iyo xurmad, marka waa inuu qofku muwaadinka xurmad dhaba uu ka helaa dowladdiisa uu daacadda u yahay uu canshuurta siiyo.
Cabashada ka imaanaysa bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee ku aadan in gebi ahaanba la xareeyey taksiyada ka shaqeeya magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jawaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdullaahi Dhubad Shiil, waxaana uu sheegay in sababo la xiriira dhanka ammaanka iyo in la helo nidaam gaadiidka ku aadan ay sabab u tahay in gebi ahaanba taksiyada magaalada Kismaayo ciidamada ammaanku ay qabtaan lana xareeyo.
Labadan beri ee u dambeysay magaalada waxaa ka jiray ururin ama xarayn taksiyada magaalada ka shaqeeya, waxaana arintaa sabab u ah taksiyada waxaana dhacday fawdo. Marka waxaa ka yimid ciriiri fara badan oo wadooyinkii oo aad isaga liitay marka horeba, iyo amni xumi, iyadoo ujeedadu tahay in la habeeyo oo loo sameeyo qaabkii haddee takaasida u shaqeyn jirtay adduunka laga yaqaanay. Marka shuruudihii iyo wixii ay ku shaqeyn lahaayeen wasaaraddu ay dejiso, saas darteed dadku waxaan rabnaa inay fahmaan in nidaamku uu iyaga dan u yahay.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa si weyn looga waayey baabuurta taksiyada, iyadoona mas-uuliyiinta wasaaraddu ay sheegeen in arrinkan looga gol leeyahay in laga hortago falal liddi ku ah amniga iyo in nidaam loo helo taksiyada ka shaqeeya magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa Sahra Ciidla Nuur. Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka oo toddobaadkan aanu ku eegayno xaaladda dadka qaxootiga iyo magangelyo doonka ee dalkan Mareykanka oo aada u qasan, iyo isbedelo lagu sameeyey sharciyo dhowra oo arrimahaasi la xidhiidha. Tan iyo markii uu xukunka la wareegay madaxweyne Jo Biden bishii Januari ee sanadkan 2021-ka, waxa ooda soo jabsaday malaayiin qaxooti iyo magangelyo doona oo muddo dheer ka dhuur sugayay in meesha laga saaro sharciyadii xakameynayay qaxootiga, magangelyo doonka, iyo weliba dadka ay dadkoodu u dacwoonayaan ee ka imanaya wadamada qaar ee uu soo rogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Malaayiinta qof ee xuduudaha Mareykanka soo gaaray ayaa badankoodu ka yimaadaan wadamada ku yaala koonfurta iyo bartamaha qaaradda Ameerika. Dadkaasi oo ay ku jiraan caruur aad u yaryar, dad waayeela, iyo dumar xaaladooda caafimaad liidato. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan mastaafurisay dad badan oo sifo sharci darra dalka ku soo galay, iyadoo loo adeegsanayo sharciga loogu magacdaray Title 42
amaba diiwaanka 24-aad. Waa kan wariye cilmi waare oo ah suxufi madax bannaan oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Indiana.
Title 42 wuxuu yahay in haddii xadka lagu qabto isla markaana laga helo cudurka in lagu masaafurinayo, marka aad wax leeyahay qoysas xitaa caruur ay ku jirto ayaa laga helay cudurka dibna loo masaafuriyay 242 ayaa la diray. Arrintan waxay salka ku haysaa Title 42 oo maamulka madaxweyne Joe Biden ay kordhiyeen, gaar ahaan hay-adda CDC ay xakamayso cudurada. Ilaa iyo waxa la leeyahay 6 diyaaradood oo dad waday ayaa waxaa loo diray wadamadaasi bartamaha iyo waqooyiga Ameerika, gaar ahaan wadamada Honduras, Jamaica, El Salvador iyo Guatemala. Marka dowladda Mareykanku waxa ay tiri qofkii inta la masaafuriyo oo xadka soo gudbay Mareykanku la wadaago Mexico haddana dib u soo laabta, qofkaasi dembi ayaa lagu soo oogayaa, waxaana dowladda Mareykanku ay ku soo oogeysaa dembi. Qofku marka uu yimaado dabcan fara ayaa laga qaadayaa wadanka oo la masaafuriyo, marka wadanka kuma soo laaban karo. Haddii la qabto mar kale xadka lagu qabto isagoo ku soo laabtay, waxay arrintaasi noqonaysaa in dembi lagu soo oogo.
Sidoo kale malaayiin qaxooti oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee caalamka ayaa iyaguna ka dhuur sugaya dhawaaqii madaxweyne Biden ee uu sheegay in uu meesha ka saaray xeerkii xakamaynta qaxootiga iyo soo galootiga ee madaxweyne Trump. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xafiisyada dibadda ee Mareykanka ay aad ugu mashquulsan yihiin kala saaridda dadka imanaya Mareykanka ee muddada dheer sugayay inay fursadaasi u soo baxdo.
Waqtigii uu madaxweyne Obama ka sii degayay waxaa qorshaysnay in ay wadanka Mareykanka soo galaan 110,000 oo qaxooti dibadajin lagu sameeyey. Sanadkii hadda inaga tegay 2020-ka 1,500 oo qof keliya ayaa wadanka soo galay, marka isdhin weyn ayaa ku yimid. Marka waxaa dad badan ay rajo u gelaysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dibadajinta loo samayn doono. Hadii qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray, waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo la bilaabo. Laakiin dad badan waxaa jira may iyo haamina aan la siinin oo dadkoodii maaragtay aad moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faylkii. Waan soo baaraynaa iyo waan ka soo baaran degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aad u dheer. Kuwaas ayaa runtii ugu dhowrta inay dulba yimaadaan. Laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa in uu dib u ka codsado oo mar kale dacwo u furo.
Geesta kale, toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa wax ka beddel lagu sameeyey sharciyo fududeynaya in dalka ay sii joogi karaan dadka sharciyada loo diiday ee ka cabsi qabay in la mustaafuriyo, iyo caruurta iyagoo yaryar dalka Mareykanka la keenay balse aan weli sharci haysan. Waxaan arrimahaasi ka wareystay Erica Davidson oo ah sharciyaqaan qaxootiga u dooda oo ku sugan gobolka California. Erica waxay sheegtay in dadka ka yimi wadamada Soomaaliya iyo Yemen ee sidaa ku meel gaarka ah u joogay dalka Mareykanka iyadoo sharciyada loo diiday amaba dacwadahoodii la aqbali waayey ay muddo ku siman sanad iyo badh dheeraada sii joogi karaan Mareykanka.
For Yemen, number one, the extension and redesignation date is from September 4th, 2021 through March 3rd, 2023. Somalia and redesignation will be in effect from September 18th, 2021 through March 17th, 2023.
Waxay tiri Yemen ayaa kaalinta koowaad ku jirta wadamada dadkooda muddo kordhinta loo sameeyey. Waxay ka bilaabmaysaa bisha 9aad 4-teeda ee sanadkan 2022-ka ilaa 3-da bisha 3-aad ee sanadka 2023-ka. Soomaaliya waxaa iyagana loo kordhiyey muddada ka bilaabmaysa bisha 9aad 18-keeda sanadkan 2022-ka ilaa 17-ka bisha 3-aad ee sanadka 2023-ka. Wariye cilmi waara ayaa isaguna faahfaahinaya tallaabooyinka looga baahan yahay dadka sharcigani damaanad qaadayo, gaar ahaan Soomaalida.
Soomaali haddii aad tahay waddankan Mareykanka temporary protected statuskaas aad ku joogtay, waa in aad codsato kaarkaadii shaqada isla markaana aad raadiso xitaa qareen ama lawyer laga bilaabo September 17th sanadka 2022-ka ilaa iyo sidoo kale March 17th sanadka 2023-ka. Dadkaasi waddanka waa ay sii joogi karaan, waraaqahooda shaqadana sidoo kale waa inay raadsato.
Doodaha la xiriira socotada iyo qaxootiga ayaa noqday kuwa aad u hareeya fadhiyada labada aqal ee wakiilada, iyo senatka Mareykanka balse sharciyigii ugu weynaa ee socdaalka la xiriira waxa golaha hor keenay senator Bernie Sanders oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxaanu dalbanayaa in la saxiyo qorshahaasi oo hadii uu dhaqan galo ay sharci ku heli karaan dad gaaraya 10 milyan oo qof sida ay sheegayso garyaqaan Erica Davison.
Senator Bernie Sanders has put together on the Senate side from the budget committee that would allow Dreamers, TPS holders, farm workers, and essential workers to have a legal status in the United States. And the last number, that impact number that I saw is 10 million. Potentially 10 million people will be touched by this.
Senator Bernie Sanders ayaa dhinaca guddiga miisaaniyadda ee aqalka sanadka u diyaariyay qorshe uu ogolaanaya in dhalinyaradaasi iyagoo yaryar dalka la keenay ee aan sharciga haysan iyo kuwa ku meel gaarka ahaan u jooga Mareykanka iyo kuwa dalku galka shaqo ku yimid Mareykanka balse ay sharciyadii ka dhaceen inay helaan waraaqo rasmi ah oo sharci ay ugu joogi karaan gudaha Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliyay ayaa dhawaan shan urur oo arrimaha qaxootiga qaabilsan u xil saaray inay qiimeyn ku sameeyaan dadka magangeliyo doonka ee Mareykanka imanaya si dadka ku haboon deganaansho loo siiyo kuwa kalena loo celiyo. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii Amuraha Mareykanka ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Mahadsanid Sahra Cidla Nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar. Inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin, dad ayaa aaminsan in doorashadu waxba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haatan ku socoto ay khatarteeda leedahay. mawduuca dooda gaar ah ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay'adda Talax Heritage Foundation dad dheer ku nool wadanka Mareykanka oo dhawaan ka soo laabtay Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
Maxamed Yasiin adiga iyo First of America waan idin salaamayaa. Baad salaan. Hadda ayaan ka soo laabtay magaalada Muqdisho. 10 maalmood baan u maleynayaa inay tahay inaan ka sokeeyo aragtidayda gudihii Soomaaliya iyo wixii iiga muuqday. Doorashada maanta ee la rajaynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta. Qof oran kara sidaas ay u dhacaysaa ma jirto. Waxaan rajaynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah.
Maxamed Cali Haashi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ida salaamaya idinkii iyo baad biyooda iyo Soomaalida guudna dhageysanaysa. Electionka hadda socda iyo hawlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaamantahay. Marka waxaa loo baahan yahay in la isu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. Marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan dhibaato weyn baa ka imaan kara oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. Waxaa jira electionka waxaad moodaa inuu socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay matalayeen oo aan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. Haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahana, dad taariikhda yaqaana. Waa in loo daayaa hawlahooda xasoo iyagu dadkii ay doonayaan si ay u soo xushaan hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan ciddii cood weydiisanaysa in la isugu waqtigeeda
Guutaale miyaanay ku muuqanin sida Maxamed Cali Haashi uga walwalayo in haddii faragelintu ay sii socoto uu dhib imaan karo?
Mayana way ka iman kartaa, maya kama iman karto haddii uu jiro dabeec iyo dulqaad fara badan.
ergada 101 ah hadii loo madax banaayo qofka ay keenayaan waxa iman kara dad loo baahan yahay umada badbaadin kara iman kara hadii laakiin ergadu ay noqoto mid albaabkana laga soo galiyo qaybta kale albaabka laga saaro khatar badan baa dhici karta
maxamed cali haashi doorashooyinkii hore oo rayidka ahaana waa soo joogtay kuwan hadda dadban ee aan ahayn hal qof iyo hal cudda waad arkaysaa marka maxaa kuu muuqda qaabka hadda hawluhu u socda
waxaa jira in la leeyahay qabiil walba ama cid waliba ha soo doorato qofkiibana waxaa dooranaya 101 qof xisaabtaas waa ila badan tahay waxaa aniga ila roon in 101 hore arrinta lagu soo celiyo intay shiraan dowlad goboleedyada iyo prime ministerka in lagu yiraahdo war waqti uma hayno ayn niraahno qof walba ha doorto 101 qof oo laga dhigo numberka lasoo yareeyo 101 laga dhigo midda kale waxaan soo jeedin lahaa in hal magaalo keliya uu codku ka dhaco oo laga daayo maaragtay labadan meelood maxaa jira nimankii xukunka rabay hadhow in lasoo doorto ama lagu soo ay ku soo baxaan baa halkaa waxay ka raadinayaan kuraasiyada si arrintaas dadka hadda joogana waxaa dhici ka dha inay dhib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku uu leeyahay in la iswaafajiyo marka sidaa awgeed taana waxaa odhan lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigi lahaa
waxba lagama bedeli karo arrintaa heshiis bay ahayd baydhaba muqdisho maxaa la yidhahdaa samareeb heshiisyadaasna baarlamaanka la mariyay waana ansixiyeen wax laga bedeli karaana ma jirto 101 iyo 2 magaalo waana sida ay hadda ku soconayso prime ministerka iyo madaxda maamul goboleedyaduna waxba kama bedeli karaan heshiiskaas haddii ay farageliyaan carqalad hor laba imanaysa
qaabka marka wax xulistu hadda u socoto se aragtaa
wax xulistu waa aqalka sare aqalka sarena waxaa awoodda iskale baarlamaanka maamul goboleedyada waana wax jeeb ku jira oo madaxda maamul goboleedyadu ay iyagu leeyihiin taas lagu xisaabtamay laakiin mudanayaasha aqalka hoose ayaa dadku ku xisaabtamayaan qaabka ay u imaan doonaan iyo sida wax laga yeeli doono taasaana noqon karta inay carqalad noqoto haddii marka madaxda maamul goboleedyadu ay fasaxaan oo ay u daayaan ergooyinka nasiibna loo helo arrintaas waxaan odhan karaa waxaa imaanaya dad lagu kalsoonaan karo ummadda iyo dalkana badbaadin karaa
qaar badan oo ka mid a dadka soomaalida ayaa waxay aaminsan yihin haday doorashadu ay sii daahdo ay sii jiitanto ama natiijada ka soo baxdaa sida ay rabaan dadka qaarka ay noqon weydo in dhibaatooyin lamida 2019 ay dhici karaan maxamed cali haashi taa maxaad ka aragtaa
arrinta iyadaahi waa arrinta had iyo jeer laga digayey inaan dalkaas civil war lagu celin maxaa jira haddii xukunka laysku qabsado oo laysu garaabi waayo oo laysmaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo dayn waayo waxaa imaanaya dhibaata imaanaysa in laysqabsado hadda lafteeda waxaa socota in shakhsiyaad gaar ah la leeyahay ma soo geli karaan iyana ay leeyihiin haddii aanaan soo gelin waxbaa dhacaya marka dadkii arrimaha iyadaas waddankana waa waddan ay dhibaato ka socoto dagaalla ka socdaan dowlado ajnabiga ku jiraan ciidan ajnabiga ku jiro siyaaso ajnabiga ku jiro arrintaanu ma ahaa arrin sahla oo soomaalida keliya gacanteeda ku jira gacanta soomaalida waxaa la rabaa inay soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kara dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa marka anugu waa qabaa haddii aan la xallin arrinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto
ugu dambayntii maxamed maxamuud guutaale maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas lasoo doortay ee kalsoonida la siiyey wax badan bay hagaajin karaan haddiise maroorsi uu dhaco oo loo dayn waayo guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasi waxay noqon doontaa murug ummaddana waxay ku tuuri doontaa god dheer way fududaan kartaa doorashaduna hab aad iyo aad u wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyaasha aan idhaahdo guddiga ugu sarreeya guddiga maxalaya heer federaal iyo guddiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacada oo nadiifa ay u wada shaqeeyaan dhexdoodana aan gacantugaalinta laga ilaaliyo waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan ummaddu ay ku farxi karto inay keeni karaan 95 waddanku waa dhallinyaro dhallinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray waxaan xamar ku arkay dhallinyaro ka gudubtay arrintaas oo aan u baahnayn u baahan inay shaqo helaan dalkoodu dego meel wanaagsan ay tagaan laakiin waxaa weli jira gafanihii ku naaxay dadka dhiiggooda oo weli sii shaqaynaya
oo aan weli dabar go'in, laakiin siinool siina tirtirmaya.
Ad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxa ay Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed, iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo madax ka hay-adda Taleex Heritage Foundation oo dalka Mareykanka muddo ku dhaqaa oo dhowaan Soomaaliya ka soo laabtay. Doodii gaabay taayid oo joogtay intayna mar kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Wardheere, aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha, waxaanu idin soo qabanaynaa Fuurida Dabayshiyo fiidan la heesaa Codka Macaan ee Hiba Nuura. wuxuu nacas ku faanaa Fariid waxaanu yeelayn maxay fallaarta caanshaqu qofayo tomaatida. Codka macaan ee Hiba Nuura waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawo mar kale kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.